mēs taisījām Superbowl šovu aizpagājušajā gadā Losandželosas centrā priekš Nacionālās futbola līgas lielās fināla spēles. Tik daudz lietas netiek palaistas un tiek apstādinātas pusceļā vispār, kas notiek viss saistībā ar to Superbowl, ka tur budžets ir mērāms simtiem miljonu. Šis vēlreiz dators, kurš tieši saucās Red Button, to vienkārši nospied un tev vienkārši visi droni uzreizinī brīdī saņem signālu pārtraukt šovu un tad visi atgriežas.
Čau, Arman.
Čau.
Klau, es paskatījos WhatsApp sarakstīt. Man pirmā ziņa, ko es to sūtīju, bija 3. decembris. Ir pagājuši 4 mēneši.
4 mēneši, jā.
Mēs ar kolēģi smējāmies. Man liekas, Porziņa vieglāk ir sarunāt uz interviju. Tik traks tas uzņēmēja. Ritms un cēliens, ka nesanāk.
Nu, mums gada beigas ir ļoti smagas. Pāris, mums ir divi periodi, kad ļoti, ļoti smagi. Tas ir pārsvar, vienmēr ir tuvojoties 4. jūlijam. Un tiešām gada beigas Ziemassvētki. Tas ir ļoti smags periods. Mums ir pasūtījumi ir ļoti, ļoti daudz.
4. jūlijas Amerikas kontekstā.
Jā, tieši tā. Tieši Amerikas kontekstā. Nu, tā kā mums ir galvenokārt lielākā daļa mūsu darbības notiek tieši Amerikas krastos. Aptuveni 70-80% darbību mēs tur veicam. Viņi kaut kā atvērtāki pret visu to lietu. Viņiem tas nāk, tā visa tā pompozitāte, tā uguņošana, tas viss nāk tas līdzi gandrīz. Un tad arī tā kā mūsu, tas, ko mēs darām, mūsu drone show, tā kā tāds naturāla tā kā turpinājums tam visam. Tur, principā, tur salūts tiek šauts par katru iemeslu. Es tur esmu vīkendis, labs vīkendis, šaujam salūtu. Nu, tad tā arī tas viss tā kā salikās. Un tieši sanāk uz 4. jūliju, uz Ziemassvētkiem, tad ir ļoti daudz to šoviem, un tam mēs strādājam. Visi daudz maiņās, un brīvdienas visas, un visi ciet absolūti. Un visi. Nu, tad, un, protams, pēc tam arī ir jāatpūšās vismaz kāds mēnesis, kamēr tu dabūni sev apakaļ sliedēs, principā. Nu.
Tā kā tā. Labi, tur reklāmas nozarē es strādāju, par to mēs nedaudz arī atsevišķi parunāsim, bet noreklamē pabeidz teikumu no dronu šova Ziemassvētku apsveikumu un Ziemeļbrieža virs Jaunmārupes debesīs jā. Līdz.
Nu, tagad laikam, jā, pirmais, kas mums bija noteikti, bija lielākais lēciens, bija tieši, nu, kas vispār izskanēja, bija tiešām, ka mēs taisījām Superbowl šovu aizpagājušajā gadā Losandželosas centrā priekš Nacionālās futbola līgas lielās fināla spēles. Tas bija tāds mums tāds, nu, milzīgs izaicinājums, uzdevums, principā to visa, gan visa loģistika, kas vispārējais, un to lidot pilsētas centrā, principā, ar visām zonām, ar visām atļaujām, ar visu to nokārtošanu, viss tas pārējais. Tas bija tas mums tas lielākais bija, principā, tāds tā kā līdz tam brīdim lielākais uzdevums, ko mēs bijām veikuši, un tas bija ilgs process, aizņēmums 3-4 mēnešus to visu sagatavoties, ne tikai loģistika ziņā, bet arī visu tieši tajā radošajā ziņā, principā, jo tas ir vēl joprojām tas ir tā kā jauns formāts, bet tajā brīdī tas bija pavisam jauns formāts. Un arī pats klients mūsu Nacionālā futbola līga gluži nezināja, ko viņi grib. Jā, viņa ne. Un mēs tam visu bombardējām aptuveni 2 mēnešus ar dažādiem konceptiem, ar idejām, kamēr kaut kas sāka ķerties klāt, un tad aptuveni mēs to konceptu arī izstrādājām, kā tas viss arī tas bija. Nu. Un tur mums bija, protams, arī sarežģījums bija tas, ka bija ne tikai tas nebija viens šovs kā pārsvarā, bet bija paredzēti veseli 6 šovi, kas bija jānotiek, bija 3 šoviem bija jānotiek piektdien un 3 šoviem bija jānotiek tiek sestdien, un tad vēl galgalā vēl bija šovs bija svētdien, kad bija uzvarētājs zināms, tad bija jāizlido gaisā, un tur bija sanāca tā, ka mums jālido ir uzvarētāji vārds gaisā. Vai tā kā,
jāsagatavo abi.
Jāsagatavo ir abi, jā, un tad īstajā brīdī tev jālido arī. Nu, tur nebija tik vienkārši, jo no sākuma bija ideja, ka būs uzvarētājs, bet ja būtu uzvarējuši Kansas Chiefs, tad viņi negribēja virs Los Angeles lidot Kansas Chiefs, viņi būtu vienkārši paldies Super Bowl un viss. No. Bet tā kā uzvarēja Los Angeles Rams, tad viņi izlidoja, mēs viņi arī to īsto logo principā. No.
Ieskicēja nedaudz, kā atrada e-pasts, zvans uzreiz,
NFL zvans. Stāsts ir daudz, varētu teikt, sarežģītāks un daudz interesantāks, principā, jo visa drone show būtība, tas ir daudzas komponentes, kas saistīt šo pats par sevi, protams, ir tas, ko mēs nodarbojamies, mēs taisam tieši to radošo pusi, to, ko visi skatītāji redz, debesīs, ja, to visu, to stāstu, to dizainu, visu to pārējo, bet, protams, tev ir otra puse tieši tā ir tas programma nodrošinājums, kas ļauj tiem droniem visiem arī tenī kopā sinhroni arī lidot, tur visiem pacelties gaisā, tām gaismām strādāt.
Nu, tāda tehniskā puse.
Tā tehniskā puse, un tā tehniskā puse, kas arī tas programma nodrošinājums, tas arī nāk no Latvijas. Tas ir cita Latvijas kompānija, kas saucās SP Engineering, un viņi to programmu nodrošinājumu izstrādājuši savā laikā.
Bet, nu, viņi ko nozīmē viņi? Jūs sākāt paralēli darboties?
Principā sanāca tā, ka viņi tieši to sāka piedāvāt tirgū to programmu nodrošinājumu, un mēs kaut kā ļoti veiksmīgi viens otru atradām šeit. Caur pilnīgi neticami sanāca, ka es atradu vienkārši ziņas portālā vienā Amerikas drona portālā par to, ka tāda kompānija ir, kas sāk to piedāvāt, un sāk to kompāniju pētīt, un izrādījās, ka viņi ir Latvijā arī, ka viņi atradās Spilvas lidostā. Nu, tad mēs arī uzreiz tā, tomēr, tas tāds milzīgs pārsteigums, ka vienkārši tāda lieta. Jo es sāku kaut ko meklēt tālāk, tā kā es pirms tam nodarbojos datorgrafikā, tad meklēt uz priekšu kaut ko darīt, interesantāk kaut ko vēlējos. Un tad sazinājāmies, un principā viņi visi inženieri, vispārī, un viņi tā kā sanāca tā gan vizē, ka mēs vienkārši atradām viens otru īstajā laikā. Man bija viņa vajadzīga, un mēs bijām viņiem vajadzīgi. No, tad mēs tā kā kopā kā partneri sākām strādāt, un tā mēs arī diezgan daudz arī tad arī to viņiem nodrošināja saviem potenciāliem klientiem visā pasaulē tieši to programmu nodrošinājumu ar droniem, un mēs bijām tie, kas nāca uzreiz palīdzēt izstrādāt tos šobus, un tieši ko arī tad rādīt, un ko arī tad lidot viņiem principā. No. Un tā mēs roku rokā darbojāmies, un tā arī sanāca, ka principā tā kompānija, kas bija tieši to tehniskā puse, tie paši droni, tā bija Amerikas kompānija, kurai programmu nodrošināja SP Engineering, mūsu partneri. Nu, un mēs uzreiz mēs tikām rekomendēti kā pieredzes bagātākie drone show dizaineri un programmētāji industrijā. Nu, un tad mēs arī kā sākām kopā arī strādāt. Tā, nu,
lai saprast, cik nopietni, piemēram, tāds NFL uztver Super Bowl organizatori, pirmā tikšanās ir klātienē, attālināti.
Viss mums attālināti, protams, bija, bet protams, brīdī, kad tu pieslēdzies klāt, tev ir aptuveni kādi 20 logi. Tur, protams, bija visas organizācijas, tur bija visi, tur bija, bija gan NFL pārstāvi, tur bija Los Angeleses pilsētas, saucās pašpārvaldes pārstāvi, bija FIB tur bija iesaistīts iekšā par visām, tur bija civilās aviācijas dienas iesaistīts iekšā, jo tas bija ļoti milzīgi, lai tu varētu pilsētas centrā lidot 150 metru augstumā reāli ar visas tās drošības zonas pārējais, tas bija principā līdz tam neviens, ko tam līdzīgi nebija taisījis vispār.
Neko. Nu jā, bet ieskicēt to amerikāņu šovinismu, uz ko viņi ir gatavi bieži vien, nu tad sākumā tev jānoklausās visu drošības pāris iestādu reglaments, ko tu drīkst, un tikai pēc tam tu drīkst savu ideju klāstīt.
Nu, principā viņi, varētu teikt, pārsteidzošā kārtā bija ļoti atvērti, ja? Jo principā Los Angeles bija tā, ka viņiem, tas bija viņus to redzēja, kā savas pilsētas zemām vērā tā kā atzimšanu, jo Los Angelesā ilgu laiku nekāda sporta notikuma nebija notikuši pirms tam reāli tādu. Un viņi to Super Bowl redzēja kā gan vizvēja tādu atgriešanos reāli tā kā viens no sporta galvas pilsētu tanī tā kā pulciņā, jo tieši viņi jau, tas gan vizvēja tā kā bija tāds ģenerāli mēģinājums pirms olimpiskajām spēlēm, kas viņam tagad būs tuvākajā laikā, ja es nemaldos, man liekas, ka viņiem bija
28.
Jā, 28 tieši tā. Un tā bija kā visa pilsēta, visa savēšana kārtībā, tāpēc viņi visi ļoti gribēja, lai tas notiek. Ja? Un bija ar mieru pat uz daudzām lietām tā kā paskatīties, tā kā, nu tā kā, ok, tas ir, nu tā kā, pilnīgi oficiāli, gluži nevarētu to darīt, tas būtu, bet mēs varam pieņemt, pieļaut dažādus izņēmumus saistībā ar drošības zonām vispārējais, tāpēc visi ļoti vēlējās, lai tas notiktu, jā. Mums nebija tā, ka mēs bijām ļoti, nu vienīgais, tikai mums bija gandrīz vai tas, ka mums ierobežoja geogrāfija, jo mēs lidojām tieši virs Los Angeles tās viņus izstāžu zāles, un viņiem mēs varējām tikai lidot tā jumta ietvaros, jo apkārt bija ielas, kuras bija pilnas ar cilvēku. Principā. Un mēs, tad, nu, mēs tur gluži nevarējām virs tiem cilvēkiem lidot. Tas ir, nu, tas gandrīz vai vienīgais noteikums, kas ir obligāti visos gadījumos tiek jāievēro, ka nekādā gadījumā nekad neviens nelido virs cilvēkiem. Tas ir, lai būtu absolūti droši. Jo tomēr droni, nu, lai cik viņi droši būtu, ar viņiem kaut kas tomēr notiek, viņi tomēr ir smagas liecinī, laikā mēs lidojam arī tas vēl tanī brīdī, lai cik tas tagad ir attīstījies priekš, tas vēl joprojām ir diezgan eksperimentāls tehnoloģijas un viens no pirmajām paudzēm. Un tāpēc viss, kas var būt, un tomēr, ka tas drons tur var krist lejā, viņš tur sver, gan rīz vai kilogramu, tad nu, nav patīkami, nu, 600 gramu, 700 gramu. Tāpēc Tas mums bija, protams, to mēs nevarējām nekādā veidā apiet. Tas drošības tomēr mums bija jāievēro, tas drošības parametri. Bet vispārējais tomēr bija diezgan tas pārsteidz, tas, ka bija ļoti atvērts tomēr. Bet tas, mums tas problēma bija no sākuma saprast arī tieši arī pašiem pasūtītiem NFL-am, ko tad galu galā mēs rādīsim, kas tad vispār tas būs pēc idejas.
Tu pirms tam kaut ko zināji par Superbowlu? Nu, amerikāņu futbolu.
Daudz maz, jā, vienmēr, principā...
Reklāmas skatījies.
Reklāmas skatījies, jā, zināja, kas tāds ir, zināja, ka tāds sports, bet no, tas man kaut kādā veidā ierosināja mazliet iepazīties ar to sportu veidu mazliet tuvāk, vismaz iemācīties vismaz noteikums, kas tur notiek un kā tur vismaz, lai būtu interesanti, jo sanās tā, ka mums arī tad arī bija kā reizi biļets mums uz turieni, Super Bowl nodrošināja, bet tur galā mums tā pēdējā šo mums arī nesanāca apmeklēt, bet mums visiem bija tā kā pasi uz spēli. Bet tā, ka mums bija pēdējais šovs jāaldo, tad mums nu, izpalika tā spēles apmeklēšana. Jā, mēs no tā redzējām, principā. Nu. Bet jā, tā principā sapratu cik tas ir nozīmīgs sporta veids un cik tas ir nozīmīgs pasākums.
Kas tev radīja to? Mēs zinām, cik maksā reklāmas, nenormālākās naudas. Kādi ir puslaika šovi, kādu honorāru un tā tālāk. Jums tur bija kaut kādi griesti arī šovam? Nolikt pašam? Finansiāli arī, ko jūs drīkstat prasīt vai ko drīkstat
nu,
darīt?
Kā saka, ne, nu, varētu teikt, mums vienkārši tas jāizdara. Un tas cik maksā, tik maksā. Par to, ka...
Nu, par to neviens nerunā. Aizkulis, ko es uzzināju,
tik daudz lietas netiek palaistas un tiek apstādināts pusceļā vispār, kas notiek viss saistībā ar to Super Bowl, ka tur budžets ir mērāms simtiem miljonu, tieši uz to vienu pasākumu ir, ka ļoti daudz paralēlas lietas, paralēla pasākumu, kas tiek apstādināti, nenotiek, un tamlīdzīgi, principā, mums sanāca tas, ka mēs varētu teikt, ka izlīdām pādats aci, ka mums vispār tas šos, jo mums bija momenti, ka mums likās, ka vispār viss nenotiks, jo tur bija...
Bet kādēļ? Tas ir tādēļ, ka spēle neattīstās, tā kā tu minēji, jo uzvar viena, tad variants A, uzvar otra, variants B, un tādi spēles laikā noteikti arī ir kaut kādi varianti.
Mums bija tieši tie pats šovs, ko mēs laidām, tas bija dienu iepriekš, divas dienas iepriekš. Jā, mēs laidām, tie bija tā kā reklāmas šovs, principā. Nu, problēmas mums bija vairāk tehniska rakstura, tā kā mēs atradāmies uz tā jumta, uz tās izstāžu zāles, viņi ir, sapratām, viņi no metāla, no mums droni. Un viņiem vajadzīja kompasi, un mums ir milzīgs metāla gabals, uz ko mēs atrodamies. Jā. Un tur un tādī zālē atradās principā visas pasaules televīzijas, kuras vēl raidīja katrs savu virzienā kaut ko. Un radās milzīgas problēmas ar traucējumiem. Tad vēl bija viena lieta tas, ka tā izstāžu zāle atrodās tieši pie sienas ar debesskrāpiem, kas uzreiz nosadz lielu daļu no GPS satelītiem, kas ir ļoti nepieciešami, lai mēs varētu arī lidot tie droni vispār, lai varētu pārvietoties. Un ar tiem bija problēmas, nu, bet beigās un sanāca, ka mēs izlidojam vienu testu, un tur bija tā sarežģīta, un likās, nu, visu, un tieši uz to laiku mums jāaldo rāda, ka mums to satelīti vispār tur nebūs, un tur vietējie tie tur organizatori, tie tur, ka viss, ka, saka, jūs tikai... Viss var būt, ka vienkārši pēdējā brīdī pēkšņi mums atnāk komanda un pasaka, jūs neviens nelido un viss atceļās. Absolūti. Un mēs tā dzīvojam visu laiku šitotē, bet tomēr galu galā mēs izlidojām. Pirmais šovs izlidoja, viņš var redzēt, ka daži droni nebija pacēlušies gaisā tieši dēļ tiem traucējumiem, bet mēs izlidojām kopumā 6 šovs un beigās tie šovi.
Viņi pirms jau reklamēja to, ka būs?
Jā, protams, mums tur bija problēmas ar to, ka mums pat pacēlās, salidoja pa daudz helikopteru apkārt, kas viņus filmē un ielidoja mūsējā lidošanas laukā, jo mums tiek rezervēts konkrēti gaisa telpa, kas parādās ka gaisa telpas kartē, ka tieši tas ir rezervēts šovam un tur pāris viens ziņu helikopters ielidojumi iekšā, un mēs nevarējām lidot. Nu, gan rīzvai, jā. Un tad, principā, un tad kaut kā sanāca pilnīgi netīšām, ka viens no tiem organizatoriem, viņš tieši sazinājās ar NFL vienu no vadības personām, kur tieši atradās vienā istabā ar tā helikoptera televīzijas pārstāju, un tas uzreiz paziņoja, tad vācat projām to helikopteru, un viņu uzreiz aizlido, un tad mēs varējām lidot gaisā. Nu. Bet tas bija tā, ka tur bija ļoti daudz momentu, kur varēja noiet greizi, un tas viss, un mums arī bija ar citu uzstādījumu, bet beigās tas viss tomēr notika.
Ko cilvēks redzēja ieskicē?
Tas bija tā kā pirmo reizi viņš nāca uz Hollywood, tas bija tā kā Super Bowl nāk uz Hollywood principā, tas tāds šovas sižets bija. Tad mēs izmantojam dažādas Hollywoodus un Super Bowl vizuālos atslēgas vizuālis, kurus mēs tā kā kombinējām kopā, tur bija principā pats paši logotipi, spēles elementi, stratēģijas zīmēšana, kas kombinējās kopā ar dažādiem Hollywoodas momentiem, kā tur kino, kameras un filmēšanas un kapes. Mēs pārējais. Tā, tas bija tāds vienkārši tāds tā kā stāsts, to galvenais tas tā kā tās savienojuma tāda kā principā stāsts.
Skaņu celiņš ir atsevišķi, jūsu komandā ir cilvēks.
Tā, skaņu celiņš šajā gadījumā viņš Kā mums tur bija ar skaņu celiņu, godīgi sakot, tas bija labs jautājums, bet nē, mums šis šovs bija bez skaņu celiņa. Jo lielākā daļa tie šovi ir netiek attaisīti ar skaņu celiņu, jo viņi ir gigantiski, viņi ir milzīgi. Viņi tur ir reāli 200 metru platumā, 150 metru augstumā, tādas milzīgas, un tur to ar skaņu kaut ko laidi, un tur vienkārši tev apkārt ir 10 tūkstoši cilvēki. Nu, tur glūpi. Tur to principā varēja redzēt, pusi Los Angeles redzēja to. Nu, tur skaņu tur nav kur gluži laist. Tā kā. Bet, protams, tie citi šovi tiek taisīti, kurus mēs pēc tam tagad pēdējā laikā diezgan daudz taisam šovs priekš Nacionālās beisbola līgas, priekš Seattle Mariners mēs taisam, priekš Los Angeles Dodgers tikko uztaisījām šovu uz 1000 droniem. Tad, jā, tas tiek laists kopā tad ar muziku principā. Jo atrodas fani, atrodas stadionā, un tad tur pie stadionā lido vai nu virs stadiona vai aiz stadiona pārsā paceļās.
Super Bowls bija tas, kas pavēra durvis uz Amerikas beisbolu vai jebkuru
tas šovu? Bija, tas bija tas, kas mums ļāva, principā, gan ļāva, protams, uzreiz parādīt, ka mēs to varam, ka mēs pierādījām, ka mēs esam spējīgi tik galā ar tik augsta kalibra klientu, kā Nacionālā futbola līga, un tā rezultātā mēs tanī gadā vienu uztaisījām Nacionālā basketbola līgai, mēs sākām taisīt šovu, mēs taisījām viņu draftam New Yorkā, laidām gaisā no tieši viņa tā, laikam, Liberty Park viņiem atrodās saucās, no to mēs palaidām gaisā šovu.
Šitie fotogrāfija ar Statue of brīvības statuju.
Jā, tieši jā. Tā tas bija, tad mēs, mums bija kā reiz bija arī paredzēts arī pavasarī Las Vegasā šovs priekš NFL drafta, ko mēs arī uztaisījām, bet tur dažādi iemesli pēc galā viņš tika pēdējā brīdī atcelts, jo tur bija milzīgi traucējumi, mums bija Aldo virs Ebelažio strūklakām, tur principā tas, kas tā viestīts, bet tur bija pārāk liela traucējuma, galā nevarēja to izdarīt, bet tas bija šovs bija arī tik jau uztaisīts. Tam bija, nu, tur bija, mēs jau arī gaidījām, ka viņš var arī nenotikt, ar to jau mēs rēķinājāmies, un tā arī tas bija tur 10% iespēja, ka viņš notiks. Bet tad, protams, mēs sākām taisīt, mēs tad esam taisījuši priekš NASCAR, esam taisījuši, taisījuši esam priekš Formula 1 vairākus šovus, priekš kas mums senāk golf, PGA golf toram esam taisījuši. Amerikā, Kanādā ir tāds Grey Cup, kas tā kā ekvivalents laikām Stanley Cupam štatos. Tam mēs esam taisījuši šo, tā kā tas Kanādas Nacionālās hokeja līgas, futbola līgā, Nacionālā futbola līgā jāsanāk. Jā. Un tā kā tā, esam ļoti daudz pie tā strādājuši.
Tagad liela zivis, ja tā var nosaukt jā, šīs kompānijas, jā. Ar kurām sastrādājies, vai joprojām arī var nosaukt, ka Super Bowls ir visam priekšā arī organizātoru līmenī, ideju līmenī.
Viņš bija viens no galvenajiem, bet dotajā brīdī mēs jau esam, nu, varētu teikt, ka tagad tur ir tas moments, ka tur jau tālāk jau vairs nav kur. Tad mēs saka, nu, ok, mēs tagad strādājam Nacionālā basketbola līga, mēs taisam arī ar NBA, taisam šovs, nu, mēs taisam. Tad
priekš... Piemēram, NBA tas ir iekšā arēnās?
Nē, ārā, tas ir tīri, jo šovs mazliet arī koeficijās tavs divos tā kā formātos. Viens ir šovs, kad ir šovs, un otrs, kad ir šovs, kā strādā kā reklāma pasākumam. Piemēram, tā kā tur dažreiz mēs tiešām taisam vienkārši uziet gaisa, piemēram, priekš Grammy balvām mēs taisījām šovu pagājušu gadu, un tur bija vienkārši skatoties NBC, un tas tiek lidots tur vairākas reizes, lai pievērstu uzmanību pašam galvenajam pasākumam. Nu, Super Bowl tas bija šovs, bija pats šovs, principā, kas arī ir pārsvarā tādā. Tā kā tie ir tā kā divi varianti. Priekštelpām tieši tā pieskārās, tas vēl mazliet ir nākotnē, tas vēl tā ir tāda gan nākamais solis, kurā virzienā mēs skatāmies, tur ir savu pārsteidžošā kārtā ir vairāki tehniski ierobežojumi, kurus tu nevar tā kā pirms to paredzēt, domā iekštelpās tā jābūt visu daudz vienkāršāk, mazāk dronu viskārtībā, bet tas ir daudz sarežģītāk nekā lidot ārā principā to visu darīt. Tāpēc tas tāds gan nākamais solis, kas pēc kāda laika tagad attīstās un drīz būs, bet tagad ārā tas viss notiek pārsvarā.
Pirmā formula arī līdzīga šovs konkrētā vienā vietā.
Jā, mēs taisījām Monako, mēs taisījām priekš Monako, taisījām Formula 1, mēs taisījām priekš Circuit of Americas, kur Austinā tur bija, tas bija pagājušajā gadā, mēs taisījām šovu, mēs taisījām arī priekš Miami Formula 1 šovu taisījām aizpagājušajā gadā. Šogad priekš Las Vegas, priekš komandu, mēs taisījām priekš McLaren arī mēs taisījām komandas, un priekš Williams arī komandas taisījām. Tā kā, nu, tas tur tāda tie daudz, jo tu notiek arī daudz, ka tagad jau, ja agrāk tas bija mazliet, ka bija viens šovs, un tev viņš tā galvenā pasākuma. Tagad gandrīz vai viena pasākuma ietvaros, tad notiek 3, 4 vai 5 dažādi šovi, kas tur notiek dažādās vietās un dažādos kontekstos pasākuma principā.
Nu, ja tad, piemēram, tagad bija slavenais video ar Red Bull, Jā. Kā triecās pakaļ formulai, tas vispār, no jums tas ir pilnīgi cits lauciņš, vai tas ir arī saistīts ar jums? Tas, kur lidoja virs formulas, tas... jā, arī lietainā laikā tur.
Nu, tas, ir, tas mazliet ir, kā saka, nu, tāds pamata princip, protams, ka tas ir drons, tas ir līdzīgi, jā, tā kā
paša tavu. Bet tas
tavu. Ir kaut kas cits, jā, jo šajā gadījumā tas ir pilots, kas to kontrolē, mūsu gadījumā pilots tev nav tā kā, ka tev stāv tur 500 džekiņu ar pultīm vai 1000, kas tur vienkārši katrs regulē. Viss tas tiek automatizēts un tas pats vienkārši notiek, tu vienkārši nospied, vienā brīdī tu nospied pogu start un tu neko vairs nevar izdarīt. Viss, un tu vienkārši lido tas viss. Nu, vienīgais, ja notiek kaut kādi pēkšņi, kaut kas negadījums, pēkšņi tur uznāk kaut kāds, varbūt, piemēram, kaut kāds traucējumi tiek izdarīti, kas tad tev ir iespēja to visu apstādināt un nospiest.
Ar otru datoru, cik es skatījos. Divi datori, viens Wi-Fi routers.
Un tev ir vēl viena lieta, kas tu vienkārši vēl viens dators, kurš tie ir saucās Red Button, tu vienkārši nospied un tev vienkārši visi droni uzreizinī brīdī saņem signālu pārtraukt šovu un tad visi atgriežās. Vai nu atgriežās oriģinālā vietā, visi vienkārši sēžās leitenī vietā, tur, kur ir visi. Tā kā, lai tu varētu pārspēt. Tas ir gan rīzai, tā ir tāda prasība no drošības prasība. Tagad visur ir, ka principā jābūt tev iespēja, jebkurā laikā tev šo dronu apstādināt.
Piloti jūsu komandā vēl nav?
Mums ir piloti ir tieši tas, kas operē ar droniem, jā, bet viņi principā skaitās piloti, bet viņi nav.
Es domāju vairāk par tiem, kas gatavi lidot.
Tas mazliet cits virziens, bet mēs kā
uzņēmums. Bet vai tu zini Latvijā visus džekus, kas labi lido?
Mēs atbalstam dažus Latvijas dronu tos drone racing pilotus principā, tā kā tieši kā uzņēmums tādā veidā. Tas ir tā kā mazliet arī piestam līdz, tā kā mazliet atsvecinājums no tā ir, tā kā jā, ir mums daži
ļoti. Bet vai latvieši piedalījās arī Red Bull tajā? Ne gluži Red Bull, bet par pirmā formulā.
Tur nebija tas bija. Tas bija tāds gan izvēl Red Bull sadarbība ar vienu dronu kaut kādu tur kamera drona ražotāju, cik es skatījos. Ja, protams, bija ļoti interesanti un tas tāds, tā kā tas ātrums, ko viņi sasniedzē, tas ir ļoti iespaidīgi ar to dronu, tāpēc tas tāds iztais ļoti un arī tā pati kvalitāte, ko viņi varēja sasniegt, tas bija ļoti ļoti interesanti. Tā kā tur tam pilotojums, protams, ir ļoti arī tālījošs un interesants un ja tiešām tā kā tur bija tas jau stāk, ka tu varētu sacensību laikā kaut kas tam līdzīgs būtu, ka to tādu sekojoši, jo tagad, nu, tur tas viss ir, nu, jebkurā gadījumā tagad Formula 1 tiek atspoguļoti ļoti iespaidīgi, principā, ar visiem onboardiem un vispārējo, bet tas ir kāds būtu vēl papildus elements, kas nāk tā kā klāt.
Kā tu redzi vispār, jā, dronu iesaistīšana, viens ir jūsu šovi, otrs ir, varbūt tiešām sacensību laikā ir minūtes pārtraukums un iespējams tur nolaiž statistika, kas parādās kā drons uz vietas līdzutējumu, ko var arī televīzijā parādīt, tad nākamais ir dzīties pakaļ, ja, formulai, kā tu vēl redzi, uz ko šobrīd iet tās tendences?
Principā, kā saka, gandrīz vai varētu teikt, ka brīžiem ir tādi tiek pielietojums izdomāt, ko tu vispār pat nevar, pirms tam nevar iedomāties vispār tādi, ka tiek izfantazēta, kā piemēram šis bija tas variants. Jā. Bet es domāju, protams, ir no plusi tas, ka tev tā tieši no tā, ja mēs skatāmies tieši no televīzijas, no kino aspekta, tad tev tā kameras mobilitāte, ka tu principā tagad vari vispār veikt tādus kadrus, kā vispār agrāk mēs principā tur tikai ar super dārgiem krāniem un tur milzīgām tur izmaksām, un tagad tu vari vienkārši viens džekiņš iznāk un vienkārši pult un to visu tāpat visu arī nofilmēt. Nu, tas, domāju, tas arī dažādu sporta veidu atspoguļojumiem tas noteikti nāks par labu visādiem, pieņemsim, sapratu, jums viens bija viesis no Dakāras braucējs, tas arī atspoguļojums viss, jo dotajā brīdī tur ir, no, tur atspoguļojums ir diezgan
dārgs. Arī īstiem helikopteriem.
Jā, helikopteriem, kas nav tas viens no lētākajām lietām, principā. No, tā kā, ja tu var arī kaut kādā veidā ieprogrammēt dronu, kas tev tur lido uz priekšu pēc GPS un filmēt tās visu sekot katrai no tām mašīnām līdz, tas būtu daudz lētāk visā ziņā un daudz plašāk atspoguļojumu varētu gūt principā visā platumā. Tā kā. Un arī mums kaut vai tas pat šo gadu, ka mums tā kā, tas pats būs rallija pasaules, rallija posms, kas te nāks, nu, tas arī tā ietvaros arī būtu ļoti interesanti. Nu. Un es arī mazliet esam iekšā nu, mazliet sanāk saistība ar Latvijas autosportu un tur rallycrossā mēs šogad esam mēģinājuši filmēt arī ar tiem racing droniem pakaļ sekot mašīnām un skatīties kāds vispār tādi citi eksperimenti mazliet, bet arī jebkurā gadījumā saistīti ar droniem un tieši ar vizuālo mediju. Un jā, tas ļoti varētu būt tāds tā kā ietekmēs to sportu, nu, daudz.
Jā, bet viņi jau rāda arī televīzijas translācijās, jā, arī jā, jā. Šobrīd ir redzēts, jā. Par pirms drona uguņošana saucamo šovu, pirms tam bija uguņošana, ko paši ķīnieši izdomāja. Mm. Un tagad viņiem bija milzīgs puķis ķīniešu jaunajā gadā. Jā. Puķis bija redzēts arī korejiešiem 1. janvārī, tad Singapūra, Abu Dhabi. Tā ir viena kompānija.
Tas nav, dara, tās ir daudz dažādas kompānijas.
Tur bija par 2000 droniem.
Jā, ko jā tas ir vairākas kompānijas dotajā brīdī pasaulē. Ir, es domāju, kad, ja nekļūdos, varētu būt pie kādām 200-300 kompānijām, kas piedāvā drone show pakalpojumus. No tām puse atrodas Ķīnā. Tās ir vispār tur gigantisks tirgus, bet mēs tur mēģinājām sākumā tur tikt iekšā, bet tur pilnīgi, tas ir cita pasaulē, cita realitāte. Bet tā jā, principā pārējie tur kādi 160-180 kompānijas atrodas pasaulē. Liela daļa ir Amerikā, tur, nu, un, jo tur ir tas tāds gandrīz vai kā saka, kā es sākumā minēju, viņiem ir kaut kā tas naturālāk, tas viss nāk tā drone show lieta, ka tur principā ir tā kā salūta visu noteikti par katru iemeslu, arī viņi var tos drone shows lidot. Mums mazliet ar Eiropā, visur citur mazliet, tur ir mazliet tā kā, nu, sarežģītāk. Mums nav tā uguņošanas kultūra tik ļoti plāši attīstīta, nu, ka bija pirms tam, ka mēs tur varbūt vienreiz gadā mēs tur izšojam salūti to svētko savu kā tam līdzīgi vai kāzās, bet nav tā, ka tur par katru iemeslu un par katriem svētkiem. Tāpēc tas mazliet ir mazāk, bet principā, kā es teicu, ka kompānija ir diezgan daudz, nu, var teikt tā, varbūt tas ir daudz, varbūt maz, jo principā, ja mēs runājam par kādām uguņošanas kompānijām, tās pie 10 000 vispār visā pasaulē. Nu, tad salīdzinot tās drone show kompānijas, tomēr ir, nu, tas ir 1% no tā visa. Bet, jo, nu, pasaule tomēr diezgan liela un reģiona diezgan liela, un pagaidām ir vēl tā tendence, ir pieaugošas kompānijas rodas arvien vairāk un vairāk. Nu, jo pašam šim te tirgum, viņš ir, nu, viņš varētu teikt, 5 gadu apkārt gandrīz neeksistē. Nu, viņš ir diezgan svaigs tirgus pats par sevi.
Nu jā, bet tagad atceramies tos salīdzinājumu pieminēt, tad mīlēja salīdzināt uzreiz ar klasisko uguņošanu. Nav piesārņojuma. Protams, daudz lētāks nekaišs dzīvniekiem gan uz zemes, gan kas ir debesīs. Ļoti daudz šo pozitīvo aspektu, kas ko veicina drona šovs, tātad nenodara ļaunumu dzīvniekiem un dabai un tā tā. Tagad no otras puses skatoties, vai, nu, cik tad ir lētāks? Ja tu gribi tādu kārtīgu pūķi uzlaist, es pieļauju, ka tas ir dārgāk nekā, nezinu.
Tas ir ļoti atkarīgs do tajā brīdī. Principā, jā, jebkurā gadījumā salūts ir palicis stipri lētāks, bet arī tās izmaksas ir ļoti, vai tas nav tik nepaceļami dārgas, kādas viņas bija, piemēram, savus 3-4 gadus apakaļ vai 5 gadus apakaļ.
Par drone show.
Jā, tieši par drone show runājot. Jā, cenām, kā saka, principā, no tā jau tā kā tāda tirgus piedāvājums, pieprasījums dinamika, jo lielāks pieprasījums, jo lielāks piedāvājums, jo lielāks pēc tam, un tad veidojas, un vienā brīdī varētu teikt, ka pieprasījums paliek diezgan liels, tad tev arī, tad viņš sāk arī pielāgoties pa cenām. Pieņemsim, tagad mēs redzam, ka cenas piedzīvo savējo tādu. Nu, tagad dotajā brīdī ir, ka atļauties drone show var arvien vairāk un vairāk klientu. Jā. Ja, pieņemsim, ja tas pirms tam bija tur olimpiskās spēles, tur bija Super Bowls, pieņemsim, var atļauties tur tā. Tagad mēs esam šos taisījuši dzimšanas dienā, mēs esam šos taisījuši kāzām, privātiem pasākumiem, principā, no tā kā tas ir, tas vairs nav tik ļoti nepaceļama lieta.
Pirmā olimpiāda bija Pjončena, Koreja?
Jā, tur bija, tur Intel droni lidoja, tad principā, un toreiz tas šovs, kas bija toreiz no 500-600 droni, es nevaru ceros precīzi, tas maiks tāds bija, viņam izmaksas bija pie aptuveni 2 miljonu, principā, tieši par to šo. Tagad tāds pats šovs ir gandrīz, nu, 3%, 4%, 5% no tās oriģinālās. No. Tāpēc tās izmaksas krietni gājuši uz leju. Bet, ja kurā gadījumā, nu, tas nav tā.
Bet tas, ko tas ir prasa saistīts? Nu, droni lētāki palikuši, tehnoloģija lētāki palikuši?
Principā, jā, sanāk, jo sākumā bija, tie droni bija ļoti eksperimentāla lieta. Jā. Tur bija katrs droni, tie droni tika būvēti tikai tam iemeslam, viņi arī tagad tiek būvēti tikai tam mērķim, principā, bet tajā laikā bija tas, ka tu viņi tik ilgi tik mazās daudzumos, un viņš bija tīri tikai uztaisīts. Nu, nebija neviens tāds nopietns ražotājs iesaistīts, gan arī vai tā kompānija, kas to šos lido, pirms tam brīdī Intels, viņi arī paši to drons taisīja, un tam mums arī kādu brīdi arī bija, ka, kā mēs sadarbojamies, sākām sadarboties ar to PH Engineering, viņi pat piedāvāja plānus internetā, ko tu vari izlasīt, kā to dronus izgatavot. Un pirmie mūsu klienti, viņi lidoja ar pašizgatavotajiem droniem, principā. No. Pēc tam tikai nāca dažas kompānijas, kas sāk jau ražot viņus sēriju veidā lielākos apjomos, kas arī tad ļāva arī to nolaist to cenu, un tā rezultāta arī ļāva piesaist ienākt iekšā tirgu tādiem principā pakalpojumu piedāvātājiem, kuriem nav sava drona ražotne. Principā, ka tu varēji vienkārši viņus nopirkt un viss. No. Un tas, protams, tas ir uzreiz tā rezultātā ietekmē to cenu. Un tur bija, protams, tas koks ar diviem galiem sanāca, jo viena brīdze tas, ka ja tu tanī laikā, mēs ļoti daudz sākumā nodarbojāmies kaut 2-3 gadus sākumā pirms, ar klientu izglītošanu. Kas tāds vispār ir? Jo, principā, ļoti grūti bija, daudz bija gadījumi, ka vienkārši klients, ok, tā es beigās izvēlās tomēr salūtu, ja? Jo tā ir pazīstamāka lieta mazliet. Tu redzi kaut kādu drona šovu, jo viņš ir, nu, tu redzi ekrānā, pasties ekrānā, tur lido tie pikseli mazliet, un ok, nu, nav tas
tā priekšstata,
tas daudz grūti iegūt daudz to priekšstatu, un tā rezultātā daudz izvēlēs tomēr to drošāku, pazīstamāku lietu. Un tad bija, tas viens moments, kad pēkšņi visiem vajadzēja tos drone shows. Visi pēkšņi tas kļuva ļoti populāri, un tad bija otra problēma, ka mēs nevarējām pietiekami, ka tik daudz bija liels pieprasījums, ka nevarēja, ka piedāvājums bija par maz. Nu, tā kā, kas, protams, var daudz teikt, tā ir laba problēma, ja tev ir tāda problēma, ka tev ir lielāks pieprasījums nekā ir piedāvājums. Bet jā, tā kā tas tāds periods, tas viss bija saucies. Bet, protams, pie tev, ko pieminēji par sustainability, ka tas ir nu, daudz zaļāks veids.
Bet arī saražot dronu, tas ir zaļāks process, ja
skatās. Nu, tas
tur
ir
arī.
Es domāju, jā. Ka arī, jā, salīdzinot ar to, ka tev jāuzražo ir tas no ķimikālijām tā bumba, kur tev jāšau gaisā, jā, pret to, kas drons jau uztaisīs, es domāju, ka varētu būt arī, ka tiešām ir, jā, pat izlīdzinot to, ka tu to vienu dronu, tu viņu var lidot 60, 70, 100 reizes, jā, mums ir viena no pirmiem klientiem vēl 6 gadus vecs, kas jau duros lidojo 100 šovu ar to pašu dronu vēl, principā, nu. Tā kā tādā ziņā tas ir, protams, daudz ekonomiskāk tādā ziņā un daudz zaļāk ir. Un runājot tieši par arī mājdzīvniekiem, tas ir viena no tendencēm tieši, kas ir bija, ka mēs pat taisījām pagājušajā gadu, pavasarī mēs taisījām Los Angeles show, bija tāda viena kompānija, viņam saucās Stella & Chewy, kas ražo ēdienu mājdzīvnieku. Un viņš saucās Silent Fireworks, un mēs pat tur vinnējām tur Amerikā kaut tur reklāmas balu tieši par to show, un tā arī bija, ka viņš bija tieši tā promptots, ka uguņošana priekš mājdzīvniekiem, ka varēja tad, tur bija pludmalē, mēs Santa Monikas tur pludmalē lidojām, un tur bija visi savā ar dzīvniekiem atnākuši, ar suņiem, un tad visi varēja skatīties tiešām, kas notika tā uguņošana, kas bija pilnīgi no tāda klusa tāds variants. Tā kā no tāda aspekta ir, un tā ir ļoti aktuāla arī problēma.
Tur bija liels kauls, uz ko suņi skatījās debesīs.
Tur bija draudzēšanās starp klies, starp kaķis, suns, un tur īpašnieku, un jā, tur bija kauli, un viss kaut kas tur bija lidoja. Tā kā.
Labi, pāris tehniskās lietas. Vai joprojām viens drons maksā ap 1000 eiro?
Jā, vēl vairāk.
Vēl vairāk. Tagad, jā, kas tagad... sastāda, ja mēs nu, lielākā daļa sabiedrības pazīst dronu tādu, par ko tu var uzlidināt, smukus kadrus nofilmēt, nu nemaksā viņi tik lielu naudu?
Principā problēma radās, varētu teikt, Covid laikā. Ja mēs zinām, ir tā rezultātā tika iztraucētas daudzas tās, kā to saucās, angliski saucās supply chain, laikam latviskā mums būtu piegādes ķēdes,
jā, un tam.
Un tā rezultātā daudzi komponenti pilnīgi palika nejēdzīgi dārgi. Ja tu, piemēram, bija viens čips, maksāja pirms tam 50 centus, viņš pēkšņi sāk maksāt 10 eiro, jā. Un tur, un vienkārši tā situācija tieši tas, ka tev ir tieši tās komponentes, lai varētu to nodrošināt to šova lidošanu, tieši to, kas ir to dronu izgatavošanu, kas tieši atbilst visām drošības prasībām un lidotnī sistēmā, kas mums ir nepieciešama, lai strādātu tieši tie komponenti dārgi. Un tā katra drona vienkārši pašizmaksa. Viņu, ja, nu, ja skatās pašizmaksa, viņi būtu aptuveni pie 600, 700, 800 eiro. Ja skatīs tikai tā paņemt pēc internetu vāktu un materiālus kopā salikt. Nu, varbūt tas viss jāsaražo, jāsaliek visu kopā.
Bet ar ko tas atšķiras? Viņš izmērā arī ir lielāks,
viņa tieši mazāks? No komponentiem. Tieši tie komponenti, kas tiek izmantot. Ka viņam jābūt milimetra precizitātei, ka viņš var lidot, nostāties. Ja? Tur, viņš nelido pēc GPS. Nu, viņš lidoja kā... Viņš izmanto GPS, bet tas nav galvenais, pēc kā viņš atrod. Jo GPS jau ir no 3 metri, viņam ir neprecizitāte. Mums jābūt, lai viņš ir milimetrā nostājās debesīs. Visu, jo viņi lido diezgan tuvu, tagad 2 metru attālumā viens, un tev, iedomājies, tev ir 1000 droni debesīs, katrs tur 2 metru attālumā viens no otru lido, tev vajadzīgi viss turbulents, visas pārējais, tev vajadzīgi jābūt arī ļoti, ļoti gudriem un spēcīgiem autopilotiem iekšā, kas spēj kompensēt visus vējus un kas nāk cauri brāzmas un
turbulents. Viņi lasa viens otru arī?
Ja, viņi nelasa gluži tā, viņi nelasa, viņi pagaidā vēl nelasa, ja. Bet viņi māk momentā iedarboties pie kādām gaisa plūsmu izmaiņām, kompensēt to visu.
Es pieļauju, ja tā teritorija gana plaša, tad vienā pusē vējš pilnīgi noteikti citādāks nekā
jā,
otrā.
Jā, tieši tā, bet mums ja tomēr jābūt ir, jo, kā saka, arī ņemot vērā klienti, ņemot vērā, ka tieši šo tiek tā vairs nav, arvien mazāk tā paliek eksperimentālā tehnoloģija, tā jau arvien vairāk kļūst par profesionāla tehnoloģija, kur tiek, uz kuru arī jāpaļaujas to, ka tas notiek. Ja principā tagad, nu zin, dažreiz notiek, tur ja bija pirmie šauti izlidot tur gaisā, tur trūkst, tur puse drona, tur caurma, kā vienalga vau izskatās. Tagad tu vairs to neesi, tu nav vairs tādas pieļaujamas kļūdas, it sevišķi, ja tu strādā tāda kalibra šoviem, tādu kalibra klientiem, kā tur Super Bowls vai Nacionāla futbola līga vai Formula 1, tu, tas vairs nav pieļaujams visu. Un tāpēc tam jābūt precīzi visam, tur jābūt ir precīzi logotipam jāizskatās, debesīs tur jābūt ir precīzi, jābūt ir krāsu gamma, jābūt ir tur visam proporcijām, visam jāatbilst. Tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tieši tā precizitāte arī izmaksā tik daudz to visu lietu, lai to varētu. Un viens drons, jā, viņš aptuveni 1600-2000 eiro aptuveni viens maksā.
Labi, vēl tādas tehniskās lietas, nu piemēram ir 800, nu labi, 1000 dronu šovs. Cik tāda viena šo laikā nokrīt, vai nokrīt, vai nenokrīt, vispār
nu,
tas ir ļoti
nu, principā nebaidzētu nevienam dronam nokrist.
Bet gadās tā, ka viens pēkšņi aiziet.
Jā, ir bijuši gadījumi, jā, protams, dažreiz gadās tur vibrācijas, tur būtu baterijas kontakts, dažreiz sanāk. Nu, uz 1000 droniem tik daudz to daudz nepamanīs, jā, bet ja tur, piemēram, 300 droni lido, un pēkšņi to nepaceļās 5, un tu var redzēt, ka to kaut kādā logotipā tur kaut kas rūkst, un tas vien vairāk ir, arvien vairāk ir nepieļaujami mūsu tā kā sfērā. No. Tas ir, kā arvien mazāk tiek tas tiek uztverts kā principā, nu, kā okei, okay, ja, bet tas tam procentam jābūt arvien mazāk un mazākam principā, bet piemēram, tad, kad mēs lidojām to Super Bowl show, mums pat sanāca tā, ka mēs pirmajā izlidojām, mums tiešām neizlidoja kā 15 dronu, bet katrs nākamajā mums izlidoja visi 100%. 100% paceldās, 100% nolaidās, un tā arī visi bija, principā, neviens netrūka. Un kas ir viena no tādām lietām, kas ir ļoti būtiski, ja sevišķi, kāpēc svarīgi, lai visi arī droni izlidot, ir diezgan bieži tiek izmantots droni šovos QR kodi, kas tiek debesīs projicēt, lai tu varētu telefonu
nosīt. Tur jābūt ļoti precīzi.
Nu jā, un ja tur ir sevišķi, tad trūks kādi 10 droni, tas QR kods nestrādā. Tas ir vispār, tā ir tāda diezgan tāda, nu, mazliet neveikla situācija.
Bieži tas tiek izmantots?
QR kods, jā. Jā, tieši tā. Tas ir Amerikai sevišķi.
Bet jo, kā tad tu vari, esot 45 grādi pret šovu, tas ir jā, viņš griežās kaut kā? Vai
nē, QR kods pats pa sev, ja viņš ir, viņai ir iestrādāts jau tas kalibrācija, ka tu leņķi, jā. Jo tu vari QR kodu arī, ja tu redzi, ka tu, tev jau nav, nevajag viņu precīzi lasīt, tu viņu pat var nolasīt mazliet sānis, viņš tev nostrādās.
Pensi. Šeit jā, bet es domāju, uz debesīs. Bet
tu strādā, principā, un pārsteidžošā kārtā, ka iPhone ir ļoti labi lasa tos QR kodus. Ar Android telefoniem ir mazliet sarežģītāk. Tas ir gandrīz vai tā kā tāds ir. Samsung it kā lasa labi, tad arī citi Google pikseļi netik labi, tur Xiaomi vispār gandrīz nelasa, bet iPhone lasa vispār ļoti labi tos QR kodus debesīs. Un tā kā, tāpēc viņi arī, nu, tas tāds izplatīts tagad marketinga gājiens ir uzreiz. Tu bēg šo beigās QR kods, kur tu uzreiz tālāk var aiziet uz citām pieredzēm.
Pati sistēma, programma, tā ir, kur radīt arī latviešu programmētāji, ir radījuši to pamatu, kā katra...
Tieši kurš aspekts?
Nu, drona šovs, tu tikko esi pirmais, ko jūs jaunvārupē palaidāt, piemēram, bija... lai to uztaisītu, tā ir latviešu prāti.
Tur viss bija, tas bija vispār viss Latvijas, jā, tas bija tieši mūsu abu kompāniju kopsadarbība, jā, tur bija droni, bija izgatavoti šeit Latvijā, no komponentēm savākt, principā bija pats arī programmatūra, kas nodrošināja to dronu kontroli, tā arī bija Latvijas tieši tā, kas ar ko tagad tur pasaulē lido aptuveni 60-70% šo Latvijā izgatavot, un mūsu arī tā programmatūra, kuras palīdzību mēs paši viņus programējam un izgatavojam pašu to dizainu, tā arī ir principā viņi izgatavot uz open source bāzes, ja tāds programma pasautās Blender, bet mēs esam uztaisījuši savus, tā kā sauc mums, pluginus, lai varētu strādāt un strādāt. Jo, principā, ja sākumā viena šova izgatavošana aizņēma mēnesi, pusotra mēnesi. Jā. Tagad mēs izgatavojam tādu pašu šovu, varam izgatavot vienā, divās dienās. Principā.
Mākslīgais intelekts palīdz kaut kādās lietās, neuzsitasies vēl?
Vēl it kā momenti ir, kur jau var tā sākt to pielietot, mēs sākam kaut ko skatīties pētītnī virzienā, bet varētu teikt, tas ir, nu, kā saka, tas izklausās labāk nekā īstenībā ir. Jā. Tur vēl tomēr ceļš ir uz priekšu. It sevišķi tikai tā, gan ir viens no galvenajiem iemesliem, ka mums ir jāievēro ļoti daudz konkrētas tehniskas prasības un specifikācijas, lai tas šovs būtu drošs, kas ir, lai viņi varētu, tur nedrīkst dronu tuvoties viens par vairāk, tur ātrumi nedrīkst pārsniegt, tur tik un tik metri sekundē atkarībā no drona ražotāja, kurš, nu, kurš tiek šovā izmantots, kāds drons izmantot šovā, tā mums arī jāpielāgojas tām prasībām, tur ir, ja viens ražotājs var lidot vienā virzienā 5 metri sekundē, ja cits var ražotājs tad 3 metri sekundē, tur tas viss tad uz augšus, lai arī citādi ātrumi ir, un tur visas inerces, vispārējais jātiek jārēķina ir, tāpēc tas ir tās prasības ir, un tas ir tomēr vēl joprojām mēs pārbaudam, un vēlreiz pārbaudam, un vēlreiz pārbaudam, pirms tas aiziet vispār debesīs. Jo tad vairs neko nevar izdrīkt, ka tu esi aizgājis, ja tu esi šovais aizlaidis nepareizi, nu tad var būt katastrofa, un tur var šo sākt droni triekties kopā, kas ir bijis pašos pirmsākumos, ka mēs pat vienkārši viens klients pazaudē pusi savas flotes pirmajās 10 sekundēs un visu.
Trīs vēl tehniskās lietas, kur ir zinkārīgākie putni? Vai ir tādu, kur gatavo lidot
vispār nav dzirdēts par putniem, protams, viens interesants ļoti stāsts bija, ka mēs lidojām šovu New Yorkā priekš Candy Crush, bija tāda spēle, tāda 10 gadu jubilēja, un mēs izlidojām milzīgu šovu, un tad parādījās pēkšņi zaļie aizstā, parādījās, ka mēs šausmīgi sliktu lietu daram, esam šoviem, ka mēs traucējam emigrācijas ceļus putniem, no, ar to tur, protams, šovs tur parādi bija tur 10 minūtes nolido, un tur viss, un pilsētas vidū, kur tur dedigibs sakrāp gaismi, bet tas bija interesants, ka bija pievilkt putni klāt tādā aspektā, bet un kas gūt, arī zinām, vairāk aizgāja tas šovs tā diezgan vairāli tieši dēļ tā, bet citādā ziņā es neesmu dzirdējis, ka tad būtu kādreiz bijusi kāda problēma, ka kāds putns kaut kur tur kaut ko šito te izdara. Tāpēc...
Uzlādēt baterijas, cik ātri tad kāds notiek? Savu fūri pilnīgi vai pietiek?
Ir atkarīgs no ražotāja, arī atkarīgs no drona. Citiem droniem tas, ka tu vienkārši tu viņiem pieklāt, iesprauti kabeli, ja tu viņus savāc viņus un saliec čemodāniņus un uzlādē, un pēc tam iznes ārā citi droni, kurus vienkārši stāv uz lauku un vienkārši tu skrien klāt ar vienu bateriju, izvelc veco, ieliec jauno, pievieno un viss tādā veidā, principā. Un tas tā uzlāda tādā veidā. Un tā, protams, nu, tur uzlāda aizņem vairāk nekā tu viņš lido, ja 15-10 minūtes viņš lido, tad uz stundu jālādē, principā, tā baterija. Vai atkarība arī no šo ražotāja.
Okay. Mūsu hokeja izlases izcīna bronzu pie brīvības pieminekļa lielā sagaidīšana. 50 tūkstoši vai pat vairāk bija tie unikālie pieslēgumi no viena telefona. Noklājās internets, arī televīzijas translācija, viss mums tur aizgāja pa pieskari. Ko jūs darat, lai dabūtu Los Angelesā milzīgi, kā tu saki, debesskrāpji, helikopteri, televīzijas, metāli, nu, visu, ko tu vari iedomāties, kā dabūt, es nezinu, tas ir viens ļoti spēcīgs, neatkarīgs Wi-Fi routers, satelīts, nezinu, ko.
Viņiem, plus tas, ka, principā, komunikācija ar klientu, ar droniem nav vajadzīga viņu gaisā palielam. Nu, viņi vairāk tikai tā telemetrija, ka tu sako, bet, principā, pirms šo sākumu katrs drons saņem savu konkrētu lidošanas ceļu. Un viņi nezin, ka viņi atrodas kopā lido. Un vienkārši katrs no viņiem lido pēc GPS laika, viņš lido konkrētu savējo misiju. Un vienkārši tas viss tā saliekās kopā. Tāpēc, principā, dažreiz tas var būt problēma, kā piemēram mums aizņēma tieši runāja par Los Angeles. Jā? Tur tas pats show files ir 1 megabaits palielam. Viņš ļoti maziņš. Nu, tu vai, nu, tad krībā, no. Uz katru dronu tur ir 50 kilobaiti. Tur ir vienkārši 2000 līnijas ar cipriņiem, kas ir 6 simboli. Un, bet viņas, tas mums aizņēma 2 stundas uzlādēt uz droniem to visu. Tik daudz laika aizņēma, principā. Dēļ visiem traucējumiem, dēļ visiem Wi-Fiem, dēļ tām televīzijām, visu to pārējo. Ja? Citur tu to visu var darīt, no tur 10 sekundes, un tev jau viss uzreiz tur ir. Nu, tas bija tas vienīgais. Bet tad, kad droni saņēmuši visu savu informāciju, tad, principā, tu viņiem vienkārši pasaki, jūs lidosiet pēc GPS pulksteņa 9.00, pacelsties gaisā, un viss aizies. Un tā arī tas ir. 9.00 viņa paceļās un viss aiziet. Un, visu. Un viņi paši viņi lido. Tur komunikācija ar viņu vairāk tālāk nav gluži vajadzība. Un visu, no. Viņi visu paši dara. Tā tas arī tika izstrādāts. Jo problēma ir ar Wi-Fi, ka tu nevari tik daudz vienlaicīgi uzturēt tos savienojumus, un vienmēr viens būs tad priekšroku un būs, un beigās tu vispār tur aizies, viss būs putrā. Nu, tas ir viens no tādiem iemesliem. It kā mazliet tālāk tagad jau strādā, lai varētu būt tāda tiešāka saikne, un citi jau ir tie savienošanas metodas tiek izstrādātas, bet tāds šis strādā dotajā brīdī vislabāk, un tas strādā visā pasaulē un visvienkāršāk principā. Nu. Tāpēc tā var to pretstatīt un tā var to arī lidot. Vienīgā problēma bija ar tiem kompasiem, kas mums tur neļauj nekādā veidā lidot, un mums zaudējās visu laiku virziens. Viņš neslaik dronu pazaudīja, kur ir ziemeļi, un tad nācās viņus kalibrēt tur visu laiku, tikai tāpēc, ka mēs atradāmies uz milzīgu metālu tā jumta. Bet tādā ziņā tas tika ļoti, protams, milzīgs žetons mūsu partneriem, ka viņi tik tālredzīgi izstrādāja to programmatūru, paredzot jau diezgan saulaicīgi tādas visas problēmas, kas varētu arī būt, un tas vēl joprojām tā arī strādā, tāpēc tur, jā.
Vēl divas tēmas, ko es pie tehniskām lietām pirms mēs spiežam sarkano pogu un laižam to dronu lejā un par tevi nedaudz parunājam. Tad vēl viena lieta ir ražotāji. Saki, Ķīna, ja tur tā Āzija un vispār visas valsts, kas ir Āzijā, kas ir gatavs ražot, nezinu ko, redzot jūsu kompānijas sniegumu. Nav tā, kā tāpat kā pirmā Formula vai rallijas uzreiz tur sākās ražotāju cīņas, kur nāk un saka, lidojiet ar mums. Mēs esam gatavi jums dot to un to. Kā notiek šī
dronu ražotāji, tādā veidā, ka tagad dotajā brīdī dronu ražošana arī notiek. Ja? Viens no lielākajiem dronu šovu pašu to. Ja? Ražotājiem ir Korejā atrodās, ar to mēs sadarbību. Ja? Tā otrs ir lielākais atrodās Itālijā, tad arī tagad ir Amerikā, ir Meksikā. Tā kā tie ir izmētāti.
Bet viņi arī tā visu laiku cīnās par jums, ka jūs esat principā, tie, kas parāda.
Kā, tas ir vairāk, tur ir mums, tas, mums tā sadarbība vispār tā diezgan sažģīta, jo tie paši droni, jau mēs paši ar tiem paši droni, mums paši dronu flotu mums pašiem tā kā gluži nav. Mums tur testa droni, kaut kas tamlīdzīgs daži ir, bet principā mēs sadarbojamies ar kompānijiem, kuriem ir pieder pašiem savus milzīgs dronu flotus. Un tad tas pats klients, tas pats kompānija, tas dronu operators, viņš izvēlās, ko viņš iegādājas vai nu tur Korejas dronu, viņš iegādājas Meksikas vai viņš iegādājas Itālijas dronu. Un tad mēs vienkārši veidojam to šovu atbilstoši tā klienta viņu dronu šovu, dronu flotes pēc tehniskās viņu specifikācijas tādā veidā. Un tas ir tad, tur tālāk tad aiziet vienkārši jautājums par to, par cik izdevīgi viņš tos dronus var dabūt. Un ir, protams, arī mazliet arī atšķirās tās dronu, tā kā vai ir maziņi droni, vai lielāki droni, vai viņiem tur gaisma strādā tur tik ātri, tur 3-4 kadri sekundē, vai 24 kadri sekundē, kas vēl pagaidām tā formāta cīņas, nu, tiek tas tāds mazliet diezgan daudz tur aiziet tādas fona informācija, kas behind the scenes saucās, kas tur notiek vēl pagaidām par tehnoloģiskiem formātiem mazliet tur notiek vienošanās viss, bet nu tagad, jo daudzi šovi, piemēram Super Bowl šovs, viņš gāja 3 kadri sekundē vispār visa animācija. Citi šovi, ko mēs Eiropā pārsalidojam, viņi lido 24 kadri sekundē tā krāsa animācija, kas ir tāds. Tāpēc principā gandrīz vai viņi, protams, ir ražotāji nāklāt, kur mēģina piesaistīt savus klientus, bet nu kā saka, dotajā brīdī to dronu vēl joprojām trūkst. Jā, kā saka, kompānijas uzrodās vairāk, kuras piedāvā tos dronu šovs, kuriem tie droni ir vajadzīgi, nekā ir reāli ražotāji, kas piedāvā tieši tos dronus. Jo viena no lielākajiem dronu ražotājiem kā DJI, viņu joprojām nav šajā tirgu iekšā, viņi neko nedara vēl. Viņi neražo nekādas dronus, nu, dronu šovu dronus tieši, kas tāds mežģis dronu šovu dronu.
Labi, salīdzam ar LED televizoru parasto, kas sastāv no daudz maziem, nezinu, kā to nosaukt, gaismiņām.
Jā,
lediņiem, kas radot tās gaismas impulsus, tev rada arī to smuko dzidro bildi. Nedaudz salīdzinot arī ar sfēru, kas ir Amerikā uztaisīts. Vai ar droniem nākotnē tu redzi, ka ir 10 000 droni, piemēram, kas paceļas tādā milzīgā sfērā, un beigās tev vajadzētu led princips, ka tev
tas
to pašu efektu. Tas varētu būt tā ir nākotnē?
Tas jau nav tā nākotnē, tas ir tagadnē. Tā mēs jau taisam, mēs jau esam pie šajā strādājam, mēs jau laižam arī pāris testu šovus, esam izlaiduši, ka tāds arī notiek. Tas ir principā tas pats arī reāli pa lielam. Nu, tur vienkārši tikai tās pašas gaismiņas, vienkārši vai nu tas ir nofiksēts kvadrātā vai tas nofiksēts sfērā. Mūsu gadījumā mēs varam to formu iegūt jebkādu, jā, principā. Un tas ir nākotnē, ka mēs tos dronus varam tur lidot tuvāk, viņi paliek gaišāki, un mēs jau tagad varam principā attēlot video materiālu gaisā. Mēs pieņemsim pietiekami daudz dronu, tur 2000 dronu, mēs varam izkārt to tā kā ekrānā, mēs varam jau atspēlēt arī video materiālu principā. Tā kā pārvies. Tas ir paralēls tehnoloģijas, tas ir ļoti tieši tāpat iespējams. No.
Pliežam pa sarkano pogu, bankš nolaižās 7000 droni, un mums paliek saruna pie tevis. Izrādās, ka kolēģi kaut kādā brīdī esam bijuši, iespējams, es nezinu, pirms cik gadiem strādāja Latvijas televīzijā ziņu dienestā.
O, ļoti īsu, sen.
Īsu laiku, tad jau gan jau, ka nē, jā.
Ļoti sen, jā, tas bija ļoti sen, tas bija kaut kāds 99. 98.
Jā, nu tad nē, tik sen es nestrādāju.
Jā, tas bija ļoti sen.
Īsu ieskicē par savu ceļu. Film Angels Studios, viens no arī pamatlicējiem, kā nu, video.
Pirmajiem, viens no pirmajiem darbiniekiem, principā, tajā brīdī, jā, tas ir, Es, kā saka, mācījos, sanāca tā, ka aizbraucu mācīties uz Dāniju, uz kinoskolu, kopā ar vienu savu draugu, kas man pierunāja, ka viņš tieši kino bija, un es tajā brīdī biju darbojos dažādās lietās, mazliet kā teica Latvijas televīzijā, arī darbojos nekustamojos un kaut kā pavilkos ar to kino lietu. No, un mazliet viņš man sastandīja arī ar to kino, tur deva visu laiku labs filmas skatīties un braucams kinoskolu mācīties, aizbraucam. Un
es kāpēc Dānija, kāpēc ne Tallinā, Tallinā tuvāk?
A, Tallinā nebija.
Nebija toreiz vēl.
Jā, tas bija 99. 2000. Gads, jā, tad vēl neeksistēja. Un tad mēs tur aizbraucām, nomācījāmies un tad atbraucu apakaļ šeit un kaut kā sanāca tā, ka es iekļuvu pie Cinevillā, sāku strādāt ar Egaru Graubu.
Bet ko izmācījies pie
tā kino? Mācījos ar režisors, montāžas režisors. Mm. Es biju tā kā tās divas. No, tad sāku darboties Cinevillā kā montāžas režisors un arī režisors. Sāku filmēt dažādas tur reklāmas klipus. No, tad mazliet tur ceļš gāja caur Kopo studiju, piestrādāju pie dažu mākslas filmu, Viestor Kairištu mākslas filmu montāžas. Dažādi mūsu režisori pie Aru strādāja Runa Cēlmu, ar Ilmāru Blumbergu, ar Viestor Kairištu strādājām kopā. Un tad kaut kā tā sanāca, kad izveidojās, iepazinos ar tādu režisoru Anu Vidulei. Un tādiem radošu tāds vienas aģentūras galveno radošo direktoru Jānu Kalēju un tad arī kaut kā sanāca tur ar Olšteinu iepazinos, kas par Olšteinu un Liepniekību un mēs tad, kad toreiz radās ideja par savus kinostudijas izveidi, tā kā filmstudijas, no tad arī radās tieši Film Angels arī radās nī laikā un tad bija viens no pirmais tā kā darbinieks arī, no viens un tā mēs tad kopā arī sākām darboties, no tad es tur arī pavadīt vairāk kā 10 gadus studijā, strādāju arī kā režisors un arī kinorežisors, nofilmēju to daudz mūzikas klipus, reklāmas klipus, un paralēli sāk interesēties tieši par 3D datoru grafikas iespējām, kas tajā brīdī strauji attīstījās. Un tad arī, principā, kaut kādā brīdī, tad nodibinājās pats savu studiju, saucās F-DICE, un mēs sākām taisīt datoru grafiku ar vienu no kolēģi no Somijas, Un tad kaut kā tas viss ir tā arī aizgāja, kad tad šis 10 gadus taisīja datorgrafikas priekš reklāmām un priekš filmām. Un tad
nu, piemēram, Namejs un Sapņu komanda 1935 jā. Bija divas. Kurā brīdī tur vispilgtākās
lietas, ko tu varu strādāju pie Sapņu komandas. Mēs strādājam arī.
Tur bija spec efekti, nezinu, lokomotīvu tuvojās.
Jā,
tieši mēģinu tā. Atcerēties,
jā, jā, tieši bija. Tā. Tieši tas arī bija. Tas bija tās lokomotīvas kadri. Tur bija stacija, ka tur skrēja viņi. Un mēs vēl kādus elementus taisījām. Tur bija vīni tieši tā kur notika pat tā gala Sapņu komanda. Tā gala spēle, fināla spēle, tā ēka bija, principā, tur vajadzēja karogas likt virsū, tos mēs visi taisījām, un cik atceros, jau namai gredzinājumi mēs arī taisījām vairākus.
Nu, tur vairākus sprādzienu un tās
lietas. Jā, tas tika arī taisīts, jā, tādā veidā, nu viss, nu, un tad kaut kādā vienā brīdī sanāca, kad man uzmanību pievērsties šis te aspekts, šis jaunais medijs, jo es viņu sāku redzēt, skatīju kā jaunu mediju.
Bet tu atceries, kur, kāpēc tu saprakti? Tāpēc, ka kāds ar droniem baigi filmēt, saprakti,
es redzēju tieši to olimpiādas, to atspoguļojumu. Tas man ļoti tā kā palika atmiņā. Un tad es reāli kaut kā lasot, ieraudzīju par to vienu kompāniju, kas pēkšņi, jo tas man likās nesasniedzams vienkārši miljonu vērts pasākums, principā, lai to sāktu. Un pēkšņi tad es ieraudzīju ziņu to, ka reāli, ka tu vari pats to var uztaisīt. Un tas man to ir ļoti interesē. Un likās, ka tas kaut kas tāds jauns, tas ir kaut kāds jauns medijs, vēl kā jauns veids, kā stāstīt stāstus. Un tad arī tas sākas to sakotam visam līdzi. Nu, jo man kāpēc arī tas izvilk, tāpēc, ka tu nebija no kurienes arī mācīties to visu. Mēs mācījāmies to darot. Mums nebija nekādas grāmatas, mums nebija kursi, mums nebija skolas, kur iet kā taisīt šovus. Mēs to visu mācījāmies darot. Mēs taisījām paši savus instrumentus, veidu, kā to visu izgatavot. Mēs paši izstrādājām savus darbu procesus. Un tas viss mācījāmies visu no savām kļūdām absolūti. Un visu. Un tagad, viss, ko mēs taisam, katrs šos gandrīz vai ir kaut kas jauns un kaut kas jauns. Nu, mēs tagad jau varam paskatīties uz šoviem, ko mēs esam jau taisījuši, kaut kādi labākie triki, jo mēs jau tikko mēs esam pie pārpas 600 šoviem uztaisījuši tagad pēdējiem tiem dažiem 3-4 gadiem. Bet vēl joprojām tas ir vēl joprojām izpētes process, vai kā tu minēji pats par to LED ekrānu lielu debesīs, kas arī tas solis. Un vēl kaut kas tālāk arī kaut kas tur iesa principā. Tieši tas arī tas ir man ļoti interesē. Tieši tas neizzināmais, kas ir tieši kā tas tieši tas pats tas kā to darīt, jo varbūt ka tagad tad ir droni, varbūt pēc gadiem 5 pilnīgi būs savādāk, nekā mēs tagad viņus dotajā brīdī taisam. Tagad ir viena koncepti, varbūt cita būs, jo tagad vēl joprojām mēs strādājam ar daudziem tehniskiem ierobežojumiem, kas mums tur neļauj pieņus tur pietiekam ātri kustēties. Tagad viņam paliek arvien mazāk, bet vēl joprojām mums tas jāievēro. Kas ir? Nu, pēc citu viedokļa varbūt, ka te ierobežojumi tieši tas, kas ļauj tev domāt radošāk par problēmām, priecībā, ka tu nav pilnībā, ka tu var darīt visu, un tad diezgan grūti. Tad tev ir tomēr jādomā, ka tos parametros, un tad tas radošums mazliet var vairāk izpausties. Bet jā, tā tas arī viss ir, tas izgājas, tas viss ceļš.
Sveiciens Ivo Teplovičam, kurš joprojām darbojas Film Angel studio, es ņem uzvanīju, un tad arī tieši gribēju saprast, lūdzu atceries par savu bijušo kolēģi.
Protams.
Cik tu bijušo, jau tāpat kaut kur jūs
mēs pēc tam nesen bijām tikāmies, principā, biju ciemos viņiem studijā, tā kā jā, viss vēl
forši. Nu, lūk, un jā, un ko viņš saka, jā, ka var jūs, protams, arī to režisoru, ne tikai montāžas režisoru pieskārienu, ka ir bijušas atsevišķas reklāmas, kur tu pats jau esi izdomājis, tur piena kombinēt, viņš atcerās, ka ir gājis grūti, un tad ienāk 9:00 no rīta, vēl neesi gājis gulēt no iepriekšējās dienas, bet es pabeidzu, tas fanātisms tevi raksturo, kā pati napakaļ, varbūt, tā kad tu nāc Latvijas televīzijas strādāt toreiz, jo tur bija tāds sapņotais, nu, nāc pataustīt gaisu, saprati, nē.
Drīzāk tas bija tāds pataustīties, tā variants, ka jo tas bija tāds moments, no kā es saku, es tieši arī universitātē stājos, biju iestājies universitātē biznesa vadībā. Tas bija tāds, vēl bija tāds sevis meklējumos, principā. Ko tad īsti es arī gribu darīt? Jo viena lieta bija, ka vai tu tā kā izvēlies kaut ko tādu diezgan
pragmatisku. Kad jauns puika bija, tad arī sapņoju par Star Wars pirmajām daļām, vai kas tur bija, es
nezinu. Nē, nu, kurš tad Star Wars, tas ir zvaigžu kartas, jo tas jau bez tā jau nekas vispār.
Nu jā, bet tev bija kaut kas, nu jau.
Ja, protams, tas ir tas, kas principā tas ir tas, kas ja tiešām ir tā piemēram, tas, kas ļāva tev saprast to, ka reāli, nu, to ka kas kādu ko tu vispār vari, nu, var teikt, ka ir iespējams attēlot un vizualizēt gandrīz visu, ko tu vien iedomājies. Protams, tās tehnikas ir dažādas, un toreiz, kā toreiz to taisi, un kā tagad tas pilnībā savādāk, bet tas bija tas, kas jau man toreiz ļāva, ieinteresēja tieši tas process, ka tu vari ne tikai tu vari vienkārši nofotografēt nofilmu, bet tu vari arī izveidot kaut ko pilnībā vai no datorā, vai praktiski, vai pārējais, visi tie specefekti, visi tas pārējais, tas man ļoti interesēs vienmēr jau kopš pašā sākuma gandrīz vai bieži bija tas, ka man pat interesēja vairāk skatīties tām vienām filmām, tās behind the scenes, tas kā tā filma tika radīta, nekā pati filma principā, no ka tieši tas tā aizkulises visi daudz vairāk interesē tieši tas tehniski aspekts. Tāpēc kaut kā arī tas viss sanāca, ka tad viss tas aizgāja tajā virzienā, no.
Liekot punktu mūsu sarunai, principā jāsaka tā, ar tavu ziņkārību, ja, un lielo interesi par kaut kādām lietām, kas ir aiz tā viss slēpis, tas Super Bowls vai pirmā formula nemaz nav tik tālu, kā varbūt šķiet sākumā.
Nu, principā, tas arī pašam bija, protams, milzīgs pārsteigums, ka tu sada, ka mēs esam, kam esam gājuši cauri un kur mēs esam dotajā brīdī, un ar kādiem arī klientiem galā mēs strādājam. Tas tā kā saka, drīz vai, nu, ka, principā, vēl joprojām tas viss, tas dzīves ceļš, un kā vēl spēju joprojām man pārsteigt. Nu, ka man kādu 5-6 gadus apakaļ mums pilnīgi nespētu iedomāties, kur mēs tagad, ka tagad šeit, tagad mēs strādātu un par šo te runātu, principā. Tā kā, jā, tas ir.
Lai daudz pārsteigumu arī turpmāk. Paldies, kā atnāc.
Paldies, liels paldies. Jā.